Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja no mida peab tõdema? Peab tõdema, et ilm on nagu tema on, hommikul säras see samune päike, eks ole? Hiljem hakkavad särama poliitikud oma ütlemistega, ma vähemalt arvan nii. Aga nädal hakkab ja otsa saama. Ja mis selles kõigest kasu on, tont seda teab. Lõppude lõpuks, kui hoolega vaadata, iga ühel jääb meil jälle päevake, nädalake, kuuke, aastake, vähem finishisse jõudmiseni. Aga ka see on omamoodi hea, kuigi uudisimu vakkuri vaim ei lase mõistlikult elada. Lihtsalt käib tema pinda igatpidi, no mis saab edasi, kuidas nad saavad hakkama ilma minuta. Ja muidugi süveneb igas inimeses surmani solvumise tunne, et kõik peab minema just nii, nagu ta, no meile mõistetavate aegade algusest on läinud nii männikonna kui gripiviirusega igasugu bakterite ja tonte ja millega. Kena joo! Kui vaadata uudiseid rahvusringhäälingus, siis saame teada, et Ukrainat saadab Severodonetskis teatav edu. Severodonetsk on kirjutatud nii nagu muiste ja mullu, ehk siis venepäraselt. Ta muidu oli jõttäht sees ja pressi oma hääldamiselundi vahelt seda välja, aga Aab eelistaks senise koalitsiooni jätkamist. Võiks küsida, mida kurat nad seal teevad, mis asju nad ajavad. Jagagu oma tiitlid loteriiga ära ja ärgu tingeldangeldagu või mida peab ütlema. Interpol annab meile teada, et Ukrainasse saadetud relvad jõuavad kriminaalide kätte. Võtrisk. Ja sain mina just sõimata eilse saate eest, kus oli õrn vihje, et see relvade saatmine Ukrainasse võib olla ka relvatransiit ja et igal leitnandikene või seersandikene võib nende tehingutega end elu lõpuni ära kindlustada. Muidugi kui see elu on pikk, eks ole, siis on asjal mõtet, muidu nagu eriti ei olegi. Rootsis puhkes valitsuskriis. Mida see meile annab? Tont seda teab. Miks see puhkes? Tont seda teab. Võib ju lugeda meie meediaversioone põhjustest, aga võibolla rootslased ise ka ei tea, mis see on. Ja kas niisuguse valitsuskriisid ja koalitsioonikriisid ja suured kokteilumised, no nagu meil pühal mäel, kas need on kuidagi pidi seotud ka rahva ja tema huvidega? Või jääb meil küsimus, miks peab rahvas, kes omavaheliste annetuste najal üksteist üleval peab üleval pidama veel parteisid ja valitsust, no nahnada, nagu klassikud ütlevad, aga toornafta hind püsib paigal. OPEC Plus lubas tootmist kasvatada. Üldiselt kirjutage endale üles valem. Toornafta hinna langust maailma turul tuleb kompenseerida hinna tõusudega tanklates. autokütuse, mootorikütuse, igasuguse muu sellise hinnatõusuga tuleb kompenseerida, sest see trvrs peab ju oma pappi kätte saama, eks? Ja kui vaadata loogiliselt, siis aastate eest olid meil umbes samad tingimused, aga tanklas sai asja ikka märgatavalt odavamalt kätte. Põlluaas ei välistanud ka koalitsiooni reformi erakonnaga. Ei noh, ükskõik kellega peasi, et mina ka olen pildi peal ja võimul ja nii edasi. Aga Vene naftaembargo eduks peab pidurdama nafta hinna tõusu. Oh, ja kuidas seda pidurdatakse? Lihtsalt tuleb kirjutada uued hinnasildid, ja? Või mis? Julgeoleku arengutest võib muidugi ka pikalt rääkida meil ja mujal. Võib rääkida sellest, et USA president Biden palus kongressilt relvaseaduste karmistamist ja mida seegi annab. Eks siis tekib natuke teine ennast relvadega varustamise skeem ja Ameerika maal ju alati politseinik üle ukse astuda ei tohigi, kuigi kurad teab, mis seadused siis välja väänatakse. Tipppoliitikute töötasudest ja võlgadest räägitakse juba tükk aega. Pilt on ekraanil kord niipidi, kord naapidi, aga kes on pumba juures, selle peale ikka pritsib ka, eks ole? Ukraina kindral staab, see on nüüd Delfis. Võitlus jätkub Sjevjerodonetski keskosas, mille terviseks tasub ka võtta. No võitlus jätkub. Ja võib täiesti selge häälega küsida, et kas need, kes saadavad relvi ja raha ja kellel tegelikult suuremat kontrolli toimuva üle, ei ole välja arvatud USA muidugi. Kas nad tahavad sõja lõppemist või sõja jätkumist? Ei tea, kui kaua, kui nad tahavad lõppemist, tuleb kokku leppida lõpetamise tingimused. Sest seda, et nüüd midagi väga puruks lüüakse, seda ma lihtsalt ei usu. See ei mahu loogikasse järelikult. Kurat, võtaks, see võib olla õige. Medvedjev ähvardas Ukrainat rahvusliku suveräänsuse kaotamisega. No see rahvuslik suveräänsus on muidugi niisugune asi, et igal maailma riigil on seda kohe nii palju, et siga ka ei söö. Heido Vitsur, ma ei tea, kas on nüüd pihtimine või mis see on, ütleb, et vana seas ei saa laste peale loota. Nii või teisiti peab iga inimene enda eest ise hoolitsema. No, selleks võib ju, no paljugi mis võib. Aga põnevamatest uudistest võib välja tuua, et on niisugune organisatsioon nagu WEF, minu meelest see on Maailma Majandusfoorum, see käivitab algatuse Metaverse. Tähendagu see mida tahes ja see ennustab ka, et digitaalsed elud muutuvad meie jaoks olulisemaks kui meie füüsiline elu. Et siis vihja nagu sellele, et hakatakse sulle aga näpuga käivitatavaid juppe külge panema ja sina siis käid nagu üks digiti mööda ilma ringi. Ja selle sama Maailma Majandusfoorumi andmetel hõlmab metaversum osaliselt hetke, mil meie digitaalne elu, meie online identiteedid, kogemused, suhted ja varad muutuvad meile tähendus rikkamaks kui meie füüsiline elu, mis on ime tore ja mis teemal tasub lugeda lisaks ka, kui te olete sellest inglisekeelsest artiklist end kuidagi pidi läbi vägistanud. No mõnel võibolla läheb lordsti, kõik on selge, küsin, mis sa lugesid. Ah, no ma ei tea. Ja ongi kratsi vahelduseks ka kukalt. Aga makroskoobis on kenakene lugu, inimkond on kaine mõistuslikkust kaotamas. Ratsionaalsed sõnad on asendumas emotsionaalsetega. See tähendab, mõistuse asendab tunne ja mul on tunne, et... Oi, ärge rääkigi, mis tunne veel mul võib olla seda lugedes, sest niigi on see ratsio suhteliselt kadunud. Mõistus on tore asi ainult, et võt ilma selle tunnetusliku poole, ilma kujundliku mõistmiseta, mille jaoks on vaja täpselt nii palju mõistus, et sa taipad lugeda palju informatsiooni, analüüsida seda, sünteesida sellest, et sul on mingisugune kujundlik lause võrreldav oma teadmistes leidumisega. See võiks olla nagu mõistuse õige mõte. Aga kui sa võtad muidugi puuga pähe, nagu Einar Laigna ütleb, et piiblit ei saa lugeda nii, et su silmad on pühaduses pimestatud. Selge peaga tuleb lugeda, tuleb leida kujundeid, tuleb leida seoseid ja mõelda ka nende asjade peale, mis isegi ratsionaalse mõistusega on ebaloogilised, ebaselged ja nii edasi. Ma ei oska seda rohkem selgitada ühe sõnaga. Te saate ju ise aru kuskilt pidi, et targa ja rumala inimese vahel on suur erinevus. Milles see väljendub? Võt uurige välja. Aga täna on meil kolmas tulkada 1443, kolmas juuni 2022, neljas Sivan 5782, kolmas Leedogu 10235 ja Juliuse päev 2,459,728 ja uskuge mind, võib juhtuda, et esmaspäeval on veel rohkem. Mis läbi aegade on juhtunud? On juhtunud toredaid sündmusi. 1928. aastal oli Tallinnas Eesti meistrivõistlused maratonis. Ja üllatuslikult tuli võitjaks ajakirjanikust spordimees Karl Laas. Tõsi, ega sel ajal profisportlasi eriti nagu ei olnud. No olid ka, ütleme niimoodi, aga jah, need spordipõhimõtted olid natuke teised. 1951. anti eetrisse esimene eestikeelne Ameerika hääle saade. 1992. registreeriti .ee tippdomeen, seda tegi vist Teaduste Akadeemia Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut. Võibolla see oli ka oma ette vihje sellele, et see digitaalne värk muutub kunagi keemilise ja bioloogilise füüsika kaudu tähtsamaks kui kõik muud. 1993 just nimelt täna olla Eestist lahkunud viimane Vene piirivalvur. Ei tea, kes teda ära saatmas olid. No, Tartus sai valmis ka jalakäijatele mõeldud rauast vabaduse sild. Üldiselt hakkab iljukesi tunduma, et neid vabaduse nimelisi asju on meil nii, et varsti on kõrtsudes vabaduse pudru ka võimalik tellida. No elu on juba niisugune, et kui miski asi kipub minema defitsiidiks, siis vähemalt laiatarbe kaupades peab ta olema levinud. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi silmaga näha ja kui tegelane lubab, siis käega katsuda. Siin stuudios on ka Margus Alviste ja meie tänane teema on võikavõitu. Nimelt käib mulle närvidele see, et kui rahalõhn on õhus, siis inimesed kipuvad solvuma, kaevlema, šokke saama ja ennast täis tegema ka kui eestlane või muul viisil. Ei ole midagi parata. Kui sa oled, vaat siis sa oled ja kas sind üldse on võimalik solvata, seda mina ei oskagi öelda. Võibolla see on, ütleks nii, et naistele omane iseloomujoon, aga võibolla ei ole ka. Võibolla lihtsalt kutid on läinud lapsepõlves rusikate peale ja siin pole enam midagi solvuda. Ja pärast seda on ühes koos haavu lakutud ja vaat solvumises pole nagu jälgegi. Üldiselt defineeritakse vist, et solvang on niisugune asi, mis on ühelt inimeselt suunatud teisele inimesele ja mis teda. See võib olla nii verbaalne kui käitumuslik ja see peab siis kuskilt pidi kraapima nii, et hing lausa kriuksub käes. Aga mis see tegelikult on, Margus? Räägi!
Tervist! Eks kõikidele asjadele võib vaadata siit ja sealt poolt otsa ja oleneb, mis valdkonnas me neid asju vaatame, võib neid asju ka erinevalt defineerida. Aga kui me hakkame mõtlema, mis siis toimub inimese kehas ja psüühikas, kui ta solvub, et siis ilmselgelt on tegemist mingisuse sellise psüühilise ja füsioloogilise seisundiga, mis on iseloomulik teatud tüpaasidele. Ja nagu sa välja tõid, et need inimesed, kes on harjunud seal enda ees seisma ja vajadusel ka vägivalda rakendama ja sellega toime tulema, et enda inimeste puhul me ei näe eriti selliseid seisundeid. Küll aga me näeme selliseid seisundeid inimeste puhul, kes ise ennast on defineerinud kuidagi alamana või alluvana. Alluvana või sellisele.
Alluvana. Ja. Aga solvang on ju enese uhkust või uhkust niimoodi natukene ühesõnaga toob issanda maa peale tagasi.
No jah, aga vaata, mulle tundub, et väga paljud inimesed kujutavad endast ette ka sellist universumi direktori laadset niukest ametit.
Juba lihtsub tema paremal käe.
Jah, ja siis kui miski ei allu selle inimese kontrollile või miski ei käitu nii nagu tema arvates peaks, siis see tekitabki kohe solvumise laine. Ehk mulle tundub, et neid inimesed, kes on enda sellise heaolu ja stabiilsuse panud teiste õlule, nad solvuvad keskmisest rohkem.
Vaata, eks siin ole ka see raske taibulisuse küsimus, kui näiteks on palju rahvast ja mina võtan kätte ja kukun sinu peale karjuma siin võrdlema igasuguste elajate ja tõbrastega ja üldse sa oled mölakas, kaabakas, siga, aftat, petle, molkus, mölakas. Ma kardan, et sinusugune kaabakas selle peale vist soovitab mulle psühiaatrilise abi kutsuda, kiirabi võibolla koguni, et äkki läheb lollike veel lõhki oma enese väljenduses.
Ei tea midagi, mulle meeldivad sellised põnevad inimesed, kes suudavad üksteise otsa ritta panna sellised põnevaid sõnu. Ja mulle täitsa meeldib, kui mind sõimatakse, see on huvitav.
No, see on nüüd teine asi. Aga eks sul ole natuke sõimajast kahju ka, et ta on ju nihestunud psüühikaga.
Eks see oleneb olukorrast, et mõnikord võibolla tõesti, aga üldiselt mulle meeldivad inimesed, kes suudavad ennast väljendada ja on põnev vaadata, kuidas nende selline psühofüüsiline seisund siis läbi verbaase kanali avaldub.
Peresoon hakkab otsa ees lõhki minema.
Ja tihti kuulab ka sellised sõnu, mida ei ole tükka aega lugenud kuskilt, nii et päris huvitav. Aga tänud, kui tõsismalt vähe rääkida, siis muidugi kui me vaatame ümber ringi, siis meil ju on lausa selline solvumiskultuur tekinud või tekitatud.
See on moevool, jah.
Jaa, noh, isegi võibolla mitte moevool, aga moevooluks on kuidagi kujunenud, aga kui nüüd mõelda, et kus sellised asjad on pärit, miks need võimendatakse, siis ilmselgelt peame jällegi juhtimisse minema, globaalsesse juhtimisesse või noh, selliste hulkade juhtimise juurde ja...
Aga Memnon oli hulkade juhti.
Jaa, täpselt. Aga nüüd, kui seda noh, teemat arutas, mulle tuleb meelda üks mingi selline klassikaline situatsioon omal ajal nõukogude ajal, oli siin Mustamäelgi päris suur hulk bätte ja siis alati saadeti norima mingisugune selline väike ja selline noh, vastikülbe tegelane ja siis kui selle väikesele tegelasele keegi siis nina peal andis ja ei allunud selle väikese tegelase mingisele survele, siis tulid suured tugevad kutid ja andsid siis sellele kliendile nii-öelda naha peale. Ja eks tundub, et praegu juhtimises on umbes samad asjad, et suvalis inimgruppe võib süüdistada kellegi solvamises, aga see, kes süüdistab või see, kes selle niisuguse kultuuri on algatanud, see on alati kuskil nurga taga ja vaata, mis toimub inimeste vahel. Ehk siis alati võib kedagi süüdistada kellegi solvamises. Ja kui me vaatame ka, et millised siis väiksemad sihtgruppid või huvigruppid on välja toodud, kui sellised solvatavad, siis me näeme ka, et tõepoolest need inimesed ise enda eest hästi ei taha seista. Küll aga on keegi siis nurga tagant, kes alati nende huvidele just kui viitab.
No, niimoodi ta on, aga ikkagi on siin ports aru saamatust. No, solvata võib ju tuhande asja, aga sa ei pane inimest tähele. Mina muidugi küsiksin ka, et mis kurat sa pead tast tähele panema, kui ta lihtsalt seisab. Nagu vana lollil ajal öeldi, see on ka solva. Seisab nägu peeretab peas ja mitte midagi tas kasu ei ole. Lähed ju lihtsalt mööda, no las ta olla, no peasi, et peale ei astu. Ja korraga ta läheb näos siniseks. Näed, kui ülbe ja nii edasi, kiidad mõnda naisterahvast, et see kleit teeb su palju saledamaks. Ah, mina olen paks ja solvunud rusikat püsti. Tähendab, nagu laulusalm ütleb, et sa tee, mis teed, aga...
Jaa, nagu vanast öelda, et kõik teed viivad rooma, siis täna on ka, et kõik tegevused viivad solvumisse. Et üks kõik, mida sa teed, alati on keegi, kes võib sellest võtta solvuda. Ja noh, nagu sa ütlesid, et kui tähele ei pane, võib inimene solvuda, aga ka kui tähele paned, märkad...
No mis sa mus õpetan, ma olen ise tark,
et ja, täpselt. Nii et ega siin palju variante ei ole. Ja mulle tundub ka, et see solvumiskultuur on eelkõige vajalik selleks, et uues ühiskonna korras oleks võimalik siis disainida inimeste selliseid seisundeid, tundeid, nii et nad ei seisaks enda eest.
No jah, siin on muidugi see nüants, et kui keegi solvub, jääb vait ja hakkab nohisema, siis võiks ju vaimses plaanis öelda, et tema mõtlemine jooksis kokku. Ta ei oska sellest punktist rõõmsa optimismiga edasi mõelda, sest peab ju olema põhjus, miks üks ütleb teisele seda või teist, miks ta käitub. No kas vältivalt või kaasavalt või kui eestlane või muul viisil, peab ju saama selgus, sest ainult nii saab moodustuda ühiskond. Kui me mõistame, aga selleks, et mõista, no teinekord peab väga pingutama. Ma tean inimest, keda peeti noh, suhteliselt lihtsa koeliseks lollikeseks, aga siis ma avastasin, et tema loogika, no võt kui järeldustega minnakse niimoodi üles nagu trepist, ühe astme kaupa, ta jättis ühe astme küllalt sageli vahele ja jõudis nii kaugele tulevikku oma järeldusega, et kui ma seda ei teadnud, siis ma mõtlesin, kuidas talle vaheastmeid selgeks teha, aga see oligi viga, vaheastmeid tal ei olnud vaja, minul oli vaja.
Just. No jah, eks on suur küsimus on selles, kas inimesel on sisemine toetuspunkt, kas ta ise enda kirjeldamisel.
Kas ta teab, kes ta on?
Jah, enda kirjeldamisel või enda kohta mingi kontseptsiooni loomisel. No, kas tal on selline sisemine punkt, millele toetuda? Väga paljud inimesed vajavad välist niisugust tuge ja tagasisidet ja tunnustamist ja pai tegemist. Ja loomulikult, kui siis selline inimene ei saa pai või teda ei kohelda nii, nagu ta ise eeldaks, et teda koheldakse, siis automaatselt tekib selline kehaline reaktsioon, psühiline reaktsioon ja inimene võtab nagu solvuda selle peale. Aga no me oleme siin eriti õpetajatega aegalt rääkinud ja aru pidanud, et tegelikult peaks olema koolis lausa selline õpetus, et kuidas jõuda ise endani, kuidas jõuda ise enda mõistmiseni, tunnetamiseni, kuidas õppida ise enda seisunde eest nii-öelda siis hoolkandma, mitte panema vastutust oma õnne ja heaolu eest teiste inimestele.
See tähendab, et usk on oopium rahvale, et ei saa ikka kõike niimoodi, et ma lähen nüüd paastun ja palvetan ja Jumal tehku minu eest ära. Ei, sa pead ise palehigis pead sina oma leiba sööma, on teises kohas öeldud, aga vaat seda ei taheta märgata. Ja muidugi siin tuleb mängu veel au ja väärikus.
Nii, mis asjad
ja need tuleb ilus ütlemine, et üks kõik, kes su täis teeb, pesema pead sina. Ja meil on niisugune roppvahen nagu meedia, mis võib kellegi kohta. No, tema au ja väärikust suure rahva hulga ees alandades, täis tehes, levitada vale loogikaga või vale algpunktidele tuginevaid jadasid, korrata pidevalt ühte, no nii nagu Assar Paulusega, igas Jumala artiklis, kus oli tema nimi, oli ka, et allilma suur liider ja nii tagasi, olgu ta siis oletatav või mitte, aga see sööbi mälusse ja nüüd, vaat sellel ei ole lahendust, lahendus saab olla tõesti pöördumine õigust mõistva organi poole ja nii, et tagasi löök oleks laimajale, antud juhul siis ma tinglikult kasutan seda, võimalikult valus, mitte nii, et minu au ja väärikust on siin täis tehtud, ma tahan selle eest 25 eurot. Jupsi kirja, kui su au ja väärikus nii vähe maksab, tead, mulle kohe meeldib siin täis teha.
No võt, jah, see sõltub nagu sellest ka, et kuidas kohus näeb neid asju ja mis, kuidas kohtuniku suhe on au ja väärikusega. Ma just vahepeal siin küsisin, mis asi see au ja väärikus on.
Jaa, võt, just.
Et see läheb ju täitsa niimoodi ühiskonnas kaotsi, et kui siin kõik solvuvad ümberringi ja noh, lõppkokkuvõttes me räägime millestki, mis nagu muutub niisuguseks amorfseks, mida mõõta, hinnata ei ole võimalik. Ja no ma siis ühel hetkel antaksegi rahanumber sinna juurde ja 25 tundub tänapäeval juba päris suur raha selle eest olevat.
Arvad.
No ja, kui vaadates ümber ringi.
No ja seda, et see üldine väljaminekute tase tõuseb ja sissetulekute tase, no nagu tema on visakaart, on ju see, mis väga visalt võtab peale, aga maha läheb lirtsti ja kadun.
Ja, no ma arvan, et varsti hakatakse küsima, noh, nii-öelda siis au ja väärikuse eest hoopis, ma ei tea, liitrit kütust näiteks seal või x liitrit kütust või seal paagides kütust või seal mingi toasooja näiteks. Ehk siis raha ei ole enam selle väärtusega küll, aga mingid muud väärtused kannavad võibolla siis selle, no nii-öelda, solvamise tunde välja.
No seda muidugi. Ma siin mõtlesin, et kui keegi määrab oma au ja väärikuse hinna sendi täpsusega, no tead, või kohtunik korrigeerib 25 pealt 24, 76 pealt.
Ja vaadates teil otsa, me oleme sunnitud kestatama sellise tariifi.
Ja mitte keegi ei pea ju tõestama, et tal enne seda, kui ta täis tehti nii öelda õigusega või õiguseta, et tal oli au ja väärikus.
Just nimelt, jah, kus sa kindlaks teed seda.
Näita mulle kätega, kui suur on sinu au ja siis, kui suur on sinu väärikus.
Just. Aga no, Vaat, see on selline naljakas teemade ring, et isegi kui sa püüad ennast kohtus siis nagu kaitsta või siis tegelikult inimestel ikka jääb see kahtlus oist sisse, et kui juba lehes on kirjutatud, et juu sa mingi tõsi asja on. Ja tuleb meelda just, nüüd olid siin mingi artiklid selle poliitiku kohta, kes siin naise peksmise eest läks kohtu olla, kohustundis tunnistas ta just kui nagu õigeks. Aga ikka jääb mingisugune vaat, küsimus õhku ja kui see inimene hiljem püüab siis kas mingit karjääri teha või asetuda ühiskonnas mingile lugupõetavale positsioonile, siis on alati keegi, kes leiab selle vana kaasuse üles ja no, võtta sa kinni. Et mis
see ja see ei hakka enam külge, siin on võrdlemisi kõrge positsiooniga tegelased olnud just nimelt analoogiliste süüdistuste ka, aga need ei hakka külge. Sest külge saab hakata ainult see, mida ajakirjandus meedia kukub sulle külge pressima.
Mm-hmm. No ja naise peksmine tundub olevat ka juba selles uues ühiskonnas niisugune mitte väga tõsine asi, aga tulevad uued sellised asjad. Iga asjast võib rassisti sildi külge saada või seal veel mingi hullema seal homofoobi või veel mingisuguse foobi sildi.
No ole uhkusega!
ja... Aga no võt, sõltumata sellest, kes, mis ta sulle külge kleebiteks, see on küsimus, et kuidas sa ise suhtud ise endesse ja kas sa võtad nii-öelda vastu selle niisuguse mõjutuse, kas sa tegeled sellega või mitte. Ja eks mulgi on olnud kunagi mingid periood elus, kus on üritatud siis mingid sitte külge kleepida ja minu õppetund oli lihtsalt see, et kui sa seda selle peale üldse ei reageeri, siis läheb meilest ära inimestel ja ega seal paari päeva pärast tulevad uued ofrid välja ja ka ma olen päris tihti soovitanud organisatsioonides inimestele, et kui seal hakatakse siin süüdistama näiteks või seal inkrimineerima mingise tegusi, mida sa teinud ei ole, siis noh, eriti tihti juhtimise puhul näiteks seal alluvad seal süüdistavad juhti milleski ja või seal mingid partnerid või seal teised juhid, et esimene reegel ära hakka vabandama.
Ja kui sa oled kaitsepositsioonis, sa oled midagi omaks võtnud ja siis nagu Ostap Bender ütles, et hakatakse peksma võibolla koguni jalgadega.
Just nimelt, sest rünnata saab ainult seda, kes annab toetuspinna. Ükskõik, kas tegemist on siis psühilise, emotsionaalse, sotsiaalse või ka füüsilise rünnakuga. No näiteks see on käsitsevõitluse printsiip on väga lihtne, ära astu kunagi sammu tagasi.
Jaa. Kohe hakatakse sinu valitud suunas lükkama ja siis jääbki talle alla kirjutatud reklaam viimasena kaadrisse.
Alata edasi. Ja muidugi, ega siin ka, et kui nende solvajatega siin kokku puutuda, siis küsimus on pigem, kuidas viia tähelepanu kuskile mujale mingite nende asjade peale, mis on konstruktiivsed, mis tekitavad mingit väärtust, võimaldavad luua midagi uut, midagi sellist väärtuslikku ühiskonna jaoks. Et milleks aega raisite?
Et teha nagu Tore ja Toori või sind rünnatakse ja sina teed Toro! Ja
no võib ka nii.
Ja põrutab tühja.
Võib ka nii, jah.
Aga vaat, siin on nüüd küsimus selle kinni jäämise kohta. Kas solvumine on põhjendatav? No, ja sa ei saa siit edasi.
Inimesed võivad põhjendada ükskõik mida. Et küsimus ongi selles, et kui inimene jääb ummikusse, siis muud variant ei ole, kui noh, läbi füüsilise keha see ummik siis läbi töötada. No seal, mis inimese kehas juhtub, on siis terve hulk hormoone vallandub verre ja vastavalt inimese psühilisese seisundele siis kehas hakkavad toimuma biokeemilised reaktsioonid ja see omakorda mõjutab meie psühikat. Ja huvitaval kombel on vaadata põnev ka inimesi, kes on solvujad, et mis toimub nende keha vormiga, peaasendiga näiteks, lülisamba asendiga. Ja huvitav on ka see, et me oleme siin saates ka rääkinud, kuidas me inimesed kopeerivad üksteise seisundit, et kui üks selline solvuja on kusagi ruumis, siis on põnev näha, kuidas tema ümber inimesed hakkavad ka kopeerima, kas teadlikult või alateadlikult tema keha keelt ja vaat see sama see solvumiste laine hakkab nagu ühiskonnas levima järjest. Ja see muutub omakorda siis jah, mingisuguseks gruppitunnuseks, inimesed hakkavad ennast samastama.
Muutub konfliktseks, teatud määral.
Ja vaad siis tekivad need trendid, eks ole, et moodne on solvuda mingite asjade peale, sest sa näed iga pool eeskuju ja kuna inimesed on sellised karjaloomad, siis nad tahaksid kuuluda ka mingisse karja, võtta üle mingid normid, alluda mingitele kokkulepetele ja vastavalt siis kujunabki selline solvuv ühiskond.
Solvuv ühiskond väga ilusti öeldud. See tähendab, et siin on krooniline solvumistunne ja ikkagi allumine represseerijale.
Ja.
Et see nagu ongi siis ühiskonna põhitunnus. Need itsitatakse, irvitatakse igatpidi, et mida enam tõstetakse hindu, seda enam tõuseb reformierakonna populaarsus ja mida kõvemaks läheb sõda, seda enam tõuseb Kaja Kallase populaarsus ja nii edasi, aga kas siis keegi kuidagi pidi kahtlema ei hakka, et see peab olema natuke jama. Siin taga ei ole ju elementaarset inimlikku loogikat välja arvatud Mao Tse-tungi. Omaaegne loosung, no see oli suhteliselt alguses ja see tuleb ka julmalt natukene otse ja ropult välja öelda, mida sitem seda etem.
Ja.
Sest see paneb massi paika ja allutab. Nad on ühtlaselt vaesed, nad saavad ühtemoodi peksa, nad on ühtemoodi ja nad tajuvad, kuidas nad kuuluvadki ühte ja et nii peabki olema.
Jaa, no aga massist ei maksa kunagi otsida loogikat. Et nagu ma siin korduvalt saates rääkinud, siis kui inimesed moodustavad sellise ühtlase massi, nende seisund ühtlustub, nende otsmiku sagar, kus toimub siis ratsionaalne mõtlemine ja abstraktne mõtlemine, see lülitub välja ja massis pääsevadki võimule siis sellised hästi lihtsad narratiivid, no niisugune gruppi selline suhtumine mingitesse asjadesse ja sellises olukorras
nutame ja teeme gruppi kalli.
Ja grupp, suur grupp siis, mass alati püüab leida siis kõige sellist noh, enesekindlemat inimest, kellele alluda. Ja see selline suur mass inimesid alati otsib sellist noh, nii-öelda malakat, kedagi, kes tagab mingisuse korrastatuse ja kes suudab allutada kogu seda hulka. Ja piisab mõnestki fotost ilmselt, kuidas Kaja Kallas seal mingisuguste Euroopa suurte inimeste ja poliitikutega koos ühe pildi peal on.
Vaata, kelle kõrval ta on, ta peab ju olema vinge tegija.
Ja. Aga leida sealt mingisugust loogilist mõtlemist või arutelu või sellist analüüsi või teesi, see on muidugi väga, väga selline naiivne oodata.
No siin on muidugi veel, vaata sina kui koolitaja peaksid olema kindlasti kohe märganud solvumise masohistlike vorme. See on just selles samas tuletatav, et solvumine kui massi allumine. Ja oma pika tiraadiga ma viisin otsa ju sinna, kuni see solvumine muutub ühiseks, magusaks, valuks, nutetakse, kallistatakse, räägitakse, aga tegelikult me oleme jälle kõvad tegijad ja siis minnakse jälle peremehe juurde piitsa saama.
Jaa, no see solvumise kultuur, see on üsna seotud sellise ohvri mentaliteedi, ohvri mõtlemisega, ohvri käitumisega.
Ja no, ohver... See ohvri teema palun pikemalt kohe.
Jaa, ohver on inimene, kes püüab hoida ebamugavuse eemal ise enda elust, tegevustest. Ohver mõtleb, et kõik on ebaõiglased tema suhtes, teistel on paremad tingimused. Ohver usub, et temast ei sõltu midagi. Ohver usub, et kusagil alati kellegi parem.
Siit kõik on targemad, kõik on rikkamad, kõik on tugevamad.
Kas just targemad, aga kindlasti on neil mingisugune, noh, mingi eelis, mis on teiste poolt ebaõiglaselt neil antud, aga ohvril näed, ei ole midagi lubatud, tal ei ole rikkaid sugulasi, kes
jätanud.
No, see on piiriline olukord,
kui on ebaõiglane eelis. Mm-hmm.
Ja mis ohver üldiselt ei võta ette midagi sellist aktiivset, vaid ta püüab, noh, säilitada oma sellist olemasolevat staatust. Ja noh, väga sageli sellised ohvrimeelsed inimesed, nad ei algata midagi, nad ei võta ette midagi, mis aitaks nende seisundit või olukorda parandada. Küll aga jätavad endale siis õiguse anda hinnanguid teistele, kes siis enda eest seisavad, midagi ette võtavad. Ja siin võib jälle tekida selline solvumine, et miks seal teine inimene suudab enda eest seista ja luua paremaid elutingimusi, aga mulle ei anta neid võimalusi. Ja kohe ka tulebki solvumine mängu.
Ja siin me jõuame, et solvumine... koosneb kurbusest, et mind tehakse täis ja vihast, et see viha ongi niisugune asi, et see suunatakse vales suunas, see suunatakse selle peale, kes näitas sinu viga, aga ennast ei püütagi parandada.
Yeah.
Ollakse solvunud, vaata, mis mölakas, kuidas ta mulle ütles ja tema sugulased on samasugused, aga sa ju ise lõid põhjuse, et sind märgati seoses millega, seda sa ei taha tunnistada.
Mm. Ja no siin koolitusel ka aegalt tulevad sellised juhtimiskaasused välja. Et noh, sageli näiteks seal inimesed ütlevad oma vahel kuskil organisatsioonis, et anna andeks, et sinu kõrval on võimatu töötada, et su jalad haisevad näiteks. Ja nüüd on siis nagu mitu võimalust see, kellele öeldakse, et kuidas ta reageerib selle peale. Et ühest küljest võiks olla tänulik, et inimene ise sageli oma kehalõhnasid ei tunne, aga et nüüd tuli välja ja nüüd ta võib midagi ette võtta ka seal. Pesta jalgu tihedamine või seal vahetada mingisuguseid seal spetsiifilisi seal, ma ei tea, pesuaineid või mis iganes. Aga väga sageli inimesed valivad selle, et aha, näed, on võimalus hakata vastanduma kellelegi kedagi süüdistama ja tajuma endasse seda sama ohvri niisugust rolli, mis tõepoolest pakub sellist magusat naudingut ja enesest sellist viibimist. Nii et eks juhtidel sageli on hästi palju sellised situatsioone, et kus tuleb leida selline optimaalne käitumine, mis just kui nagu ei solvaks kedagi, aga samal ajal lahendaks olukorra ära. Ja see on ajas järjest keerulisem, just selle sama solvumise pärast.
No, solvumise põhjuseid leiutatakse ka igasuguseid. Ja see, mis sa rääkisid gruppidest, see on jumalast õige... ka väga elulistes küsimustes. No, näiteks on grupp. Nad peavad minema sööma ja keegi pillab väikese märkuse selle kohta, et sa oled taimetoitlane. Ahah, juba sa õiendad, mis sa ise oled, sööd raibet muudkui. Ja läheb lahti, miks? Kas see on vale, et teine on taime toitlane? Las ta olla. Mina söön ka seda, mis Jumal annab ja noh, see on kujundlik väljend, mitte et nüüd käib issand ise mulle portsusid kaalumas. Ja kui olud on niisugused, no allah, ma olen käinud Araabia maades, kus... No, küsitakse, et kas ma kindlasti tahan hommikul peekonit süüa. No ei taha, ma ei ole kohustatud seda sööma. Ma söön seda, mis on ja nii ongi. Ja kui ma hakkasin sõjaväes, kokad tegid ploffi, panin noa ja kahvli kõrvale ja hakkasin seda kättega sööma, nii nagu nemad oma kodumaal, siis tead, mind hakati teiseks inimeseks pidama.
Normaalne inimene lõpuks mõte.
Ja
võt, see on huvitav teemade ring. Et ma olen päris palju näinud sellised inimesi, kes otsivad võimalust konflikti minna.
Ja
noh, nendele inimestele ilmselt on see, pakub sellist nii emotsionaalset naudingut, et nad ei pea ise enda sisse vaatama, nad saavad tegeleda välise mingisuguse isikuga, mingi situatsiooniga. Teisest küljest, palju on räägitud sellisest teemast nagu on energiavampirism, mida liigitatakse enamasti mingisuguse esoteerika valdkonda või sellise, noh, mitte päris tõsiste teemade hulka. Ometi toimub inimeste vahel kogu aeg impulsside vahetus ja energiavahetus. Ja osad inimesed ei suuda kulutatud energiat toidust siis nagu taas toota. Ja neil on vaja mingisugus situatsiooni, kus on võimalik panna voolikuda teiste inimeste külge ja tõmmata teise elusolendi küljest jõudu, ehk siis energiat. Ja kui sellel hetkel panna kahe inimese vahelt näks käsi läbi, siis ka vähetundlikud inimesed ütlevad, oi, et nagu mingi niit oleks vahel.
Sa juhtumisi ei ole selle teemalist videoklippi näinud.
Ei.
Mina nägin teist teile, väga värske Nii, asi aha. oli. Ja see käsitles just seda sama, ainult et see oli niisuguses keeles. No üldiselt inglis muidugi, aga... midagi aru ei saa.
Okay. Ja no kui osad inimesed suudavad luua olukorra, kus teistes inimesed tekib pinge, on võimalik luua siis olukord, kus on ühelt bioloogiliselt olendik võimalik kanda siis energiat üle teisele olendile. Ja no võt, hüsteerikud oskavad seda hästi teha seal, no, teatud liiki manipulaatorid. Ja võt, on selline klass või kiht inimesi, kes toitub võt, läbi selliste vägivaldsete ja selliste konfliktiste olukordade, mis ei lahene mitte füüsilise vägivallaga, vaid kus nagu selline pinge ja võhku no, mentaalselt sellise mõtete vahetusega ja süüdistamistega. Ja võt, need samad solvujad väga sageli mulle tundub ka jõuavad sinna, kus neil õnnestub ümbritsevalt, et inimestelt saada kätte see väike kogus energiat.
Ja nad õpivad ära, kuidas seda teha ainult pilgu.
Ei, absoluutselt, jah. Ja võt, see on huvitav jällegi, et sellest teemast avalikult nagu väga palju räägitas, kontseptsioon puudub, et mis mõttes, kuidas sa energiat siis saad teiselt inimeselt. Aga me ei vaata millegi pärast füüsikat inimese kontekstis ja need dissipliinid, mis vaatavad inimest, vaatlevad, uurivad, need ei vaata tihti jällegi füüsika niisuguse pilgu läbi. Et tegelikult on terve hulk väljalisi protsesse, mis bioloogiliste olendite puhul aset leiab. No, sa viitasid seal ajukeemiale. Tegelikult meie ajus on pidevalt elektrilised ühendused tekivad seal, mis omakorda tähendab, seal on ka elektriväljad.
Meie... Ja vaad siit mindi klipis mingi, ma ei tea, nano ja mis asja juurde sõnade helisageduslikud värvid ja...
No ja seal näiteks veresoontes voolab veri, seda hõõrde tegur rakendub, koha juba on elektriväli juures elektromagnetali. Et tegelikult me oleme elektrilised olendid, elektromagnet sellised no, nii-öelda, tootmiskoondised. Ja tegelikult inimeste vahel toimub kogu aeg selline impulsside vahetus, energiavahetus. Lihtsalt küsimus, kuidas luua see situatsioon, kus vahetus saaks toimida.
Ja mass peaks olema sel juhul mingisugune ühendatud anumate süsteem, kus miski asi aetakse tasakaalu ja see on väga paljude jaoks sobimatute taseme näitajatega.
Ja ühendatud anumad ikkagi töötavad samamoodi inimeste kontekstis ja Bernoulli seadus ja kõik see sama füüsika, mis me siin oleme ka rääkinud saates. See kõik on tegelikult printsiibina nähtav sotsiaalsetes protsessides. Lihtsalt jällegi me ei kasuta selliseid termineid, me ei oska nagu noh, nii-öelda tõlkida sotsiaalset protsesse füüsika keelde.
No ega siis asjata ei ole filosoofia üks oluline osa füüsika, ka metafüüsika.
Ikka.
Arutlused... Ja saavad sellega tegeleda. See ei ole muidugi niisugune asi, et kõike peab saama tollipulgaga nüüd mõõta kenasti. Aga solvumine ja tunnetus. Tahes tahtmata see sõna tunnetus tuleb praegu mängu, aga panen käe südamele, herra Alviste, ei oska mina seda nüüd sõnadega väljendada, mis kaudu tema mängu tuleb.
No inimesel on ju tunnetuselundkond olemas, et meil on olemas meeled, meil on olemas seal viis meelt, kompimismeel, seal maitsmismeel, nägemismeel, kuulmismeel ja haismismeel. Ja tegelikult on terve hulk selliseid aistinguid, mida meie meeleelundid ümbritsevast ruumis siis nii-öelda saavad. Ja nüüd on küsimus, kuidas me neid teadvustame. Ehk siis tunnetusele lisaks tuleb ka teadvustamise pool. Mõnikord inimesed saavad aru, mis impuls võt läbi meeleelundite jõuab nende närvisüsteemi ja oskavad no, anda hinnangud nendele. Aga õige sageli tunnetus inimestel on küll olemas, aga puudub igasugune teadvustamine, mis see on, millega nad kokku puutuvad. No ja siin on ajulimbilisel süsteemil juba võimalik anda hinnanguid siis enda poolt, ilma et inimene ise ratsionaalselt nii-öelda siis ei hindaks neid asju. ja ajulimbiline süsteem vastavalt siis ellujäämise ülesandele liigitab ühe või teise impulsi kord siis selliseks ohtlikuks ja kord siis selliseks mõnusaks, kasulikuks ja ilmselgelt on need solvujad siis ka oma ajulimbilise süsteemi ohvrid, ehk siis enne kui nad saavad üldse otsustada, kas tegemist oli mingisuguse ohtliku olukorraga või kellegi tahtlusega, juba biokeemiline reaktsioon kehas leiab aset. Et solvumine on puhas selline biokeemiline reaktsioon.
Biokeemiline muutus, jah, kus juures me ei tea, mis asja ja milliseid tundeorganeid või niimoodi see mõjutab. Ja siit tuleb muidugi järgmine küsimus. Sa lugesid üles viis meelt, joh, haidi, hurraa, hõissa. Aga mitut meelt oleks inimolendil vaja kahe mõõtmelises ruumis? Ja kas meie ei ole praegu hädas sellega, et osa meist toimib siiski nelja mõõtmelises, mitte meie armsas kolme mõõtmelises, kus on pikkus, laius, kõrgus ja kogu moos? Miski asi, tahad või ei taha, aga see ulatab kuhugi ja teeb kuskil, nii-öelda lõike või shortcuti või kuidas neid kutsuda, ma ei teagi, kuidas see eesti keeles on, otse tee.
Jah, lühiühendus.
Lühiühendus, just
nimelt. Ja tundub küll, et inimesed on nagu mitmetahulised ja mõne inimese psühika on ju selline hästi lihtne, primitiivne, tegeleb ainult otsese ellu jäämisega ja samas on inimesi, kelle psüühika ulatus on vaata suurem kui meie galaktika, ehk kes näeb asju.
Just nimelt, tal ei ole aega ega ruumi. Mm-hmm. Kurrat, me rääksime ju ajast ka, kui mis juhtub, kui ajal oleks kaks või enam mõõde.
Ja see on ka üks põhjus võibolla, miks osad inimesed solvuvad kiiremini, aga teist inimest solvata ei olegi võimalik, sest ta näeb sind ka selja tagant, ise kui sa üritad teda solvata, siis ta tajub neid protsesse, mis sinu aset leiavad, ta mõistab, miks sa tahad teda solvata.
Ja ta tuleb sulle
kaasa. Ja või siis jälgib sind huviga kui sellist eksperimenti. Ja need inimesed, kes on sellised kahemõõtmelised või väiksemate mõõtmete arvuga, neid iga asja ajab tasakalust välja ja tekitab ummikuid ja tekitab seal solvumisi ja erinevad reaktsioone. Ja tundub ka, et inimesed, kes on agressiivsed, et ka nende niisugune psüühika on vähe kitsamat sorti.
See, kes on agressiivne, mis on agressiivsuse põhjus? Kas siin on ka solvumine ise enda peale ja püüd? Vaata see kooli tulistamine, mis Ameerika maal oli. See niisuguste asjade puhul vaikitakse terve hulk sündmusi maha. Tavaliselt ikka see, kes on teo korda saatnud seda laadi teo, ta oli nii vaikne, nii armas, nii nunnu, nii sõbralik. Mitte kohe ei tea, mis tal hakkas, aga see on ju teadlik ja tahtlik põhjuse poole vaatamisest keeldumine. 1. juuni oli lastekaitsepäev, ma saates kohe lausa meelega. Ei tuletanud seda meelde, sest sel puhul oli tõdemus, et Eestis sündis 9% rohkem lapsi kui eelmisel aastal või umbes niimoodi. Ja samas, et lausa suitsiidide pandeemia on 0-14 vanuses, ma usun, et imik, ta võib ju appi karjuda hirmsa häälega, aga ta ei saa endale veel midagi teha, kui ta ei suuda ennast keerata, aga... Ja võt siin on, ja muidugi oli ka lugu neiukesest noorukesest, kes tappis enda ära, kuigi tegi andeka filmirolli ja nii edasi. Ja võt, depressioon, kokku langemine ja... Midagi peab olema siiski tingimustes nii mäda, et me võime rääkida millest tahes. Tead, ma mõtlesin siin vahepeal, kui sa milleski rääkisid, et tegelikult me ju üritame hästi kobamisi teha kindlaks, mida peab inimene õppima, et olla inimene.
Just. No agressioon tekib väga erinevatel põhjustel ja see on üks vajalik selline nähtus selleks, et liik säiliks. Ehk siis agressiivsus võimaldab saavutada kas siis paremat positsiooni näiteks seal
no, toiduahelas. See on sisemine hierarhia, ja. Aga nüüd agressioon selles mõttes, et ma võtan mulle kättesaadava vahendi, näiteks tuli relva ja hakkan tapma. Mm-hmm. Kui ma siis selle hüpoteesi tõin välja, et kui ta kõigepealt tappis oma vanaema, siis võibolla tõepoolest ta läks nii segi, et hakkas kätte maksma neile, kes olid ta viinud nii kaugele, et ta tappis oma vanaema ja ühtlasi paralleelselt sellega hävitama võimalike tunnistajaid, kes nägid, et ta kellegi tappis. Ja lõptulemusel siis jooksis üksjagu ummikusse ja kinni. Ja kui me tõstame nüüd selle, mis möllas temas see täielik arusaamatus. Ja võibolla keegi saatis ta perse, andis jalaga tagumiku ja nii edasi. Et see kogunes, et ta oli noh vaene ja teda mõnitati riiete pärast. Jumma loia, jõledaid riideid me kantsime siis, kui ma koolis käisin. Elu oli siuke. See kõik võib olla, aga siin taga on tunded, mida ta ei mõistnud ja see sütitas temas agressiivsuse hierarhia enda vastu, mis saab lõppeda ainult läbi kukkumise ja surmaga.
No hea mõnega tuleks selle sündmuse juurde kohe tagasi, aga vaataks veel korra agressiivsuse nagu olemust. Et nagu öeldud, see on võimalus säilitada liiki ja üks osa looduslikust no, sellisest ellujäämiskompleksist. Aga teisest küljest võib olla see tagajärg teatud tingimuste ilmnemisele. No näiteks kui inimese psüühika kogeb määramatus seal arusaamatus puuduvad toetuspunktid, millele tuginada, siis see sama määramatus võimetus hoida tasakaalu, psüühilist tasakaalu, see pinge, mis sellest tekib, kandub edasi psüühikast ka meie füüsilisse kehasse ja sotsiaalsesse käitumisse. Ja see surve võib avalduda ka siis agressioonina teiste isikute suhtes või autoagressioonina, agressioonina ise enda suhtes. Ja noh, koolis on hästi palju selliseid kaasuse, kus lapsed lõiguvad ennast, kuna psüühikal on nii raske ja vaat see valu aisting võimaldab siis natukene kergendada seda psüühilist raskustunnet. Aga agressioon võib tekkida ka näiteks ainuüksi teatud füüsiliste või selliste, noh, ütleme, füsioloogiliste probleemide tõttu. Väidetavalt on viha ja agressioon seotud maksafunktsioonidega. Ja et kui näiteks seal maks on saanud kahjustada, ka siis noh, mingite kemikaalide ületarbimise tõttu või seal, ma ei tea, alkoholi tarbimise tõttu, siis inimene mingites olukordades ei suuda viha impulssi noh, ohjata ja käivitub selline äkiline agressioon. Noh, sageli on mingid joomakaaslased näiteks seal võtavad paar vitsi viina ja juba üks osapool millegi pärast seal pussitab teist kasutades seal tavalist kööginuga. Ja kui hakatakse vaatama, mis on põhjus, siis põhjust otseselt ei ole. Vot see agressiooni niisugune voog, selline tugev surve vajadus agressiivselt kedagi kohelda, puhtalt maksafunktsioonidest tulenevalt. Agressioon võib olla ka üks osa grupi käitumisest, selleks, et hierarhiat paika panna. Ehk siis selleks, et allutada teisi iseenda juhtimisele, jällegi seal kasutatakse ka agressiivsed meetodid. Noh, alati ei ole see füüsiline vägivald, mõnikord psüühiline, sotsiaalne, seal emotsionaalne vägivald. Ja me ei saa nagu vägivalda ja agressiooni võtta inimest ja ka loomada elust ära. See on üks osa noh, meie käitumisest, ellujäämiskompleksist, sotsiaalsest käitumisest. Aga nüüd on küsimus, et no, mis tingimustel käivitub selline tugev agressioon, nagu see koolitulistamine see näide on. Ja siin on terve rida sellised mõtlema panevaid momente. Esiteks, kui inimene on tavaliselt normaalse psüühikaga ja võt mingi asi ajab teda pingesse, siis enamasti selline tugev pinge, kui ta leieb lahenduse näiteks mingisuguse no, agressiooni puhangu näol, näiteks antud hetkel laiskis vanaema maha, siis pärast seda järgmine...
Ta mis tegi vanaema, et see juhtus?
Ja, siis pärast seda inimese psüühikas toimub mingisugune vabanemine ja ta saab mingil hetkel aru, et ups, et juhtus midagi, mida võibolla ei plaaninud teha, aga mis oli just selle hetke niisuguse äkilise sellise puhangu, emotsionaalse puhangu ajel toimunud tegevus.
Isikliku lõpupoole ei mõtle ta mingil juhul.
No võt selles olukorras jah, mitte. Aga nüüd on küsimus, miks läks inimene äkitse siis kooli hakkas oma kaasase tapma, et see viitab sellele, et tegemist ei olnud niisuguse hetkelise affekti seisundiga.
Siiski asi on selles, et noh, tead, kui sa oled šoki seisundis, kui sa oled peas segi ja hakkad mõtlema, et aga koolikaaslased panevad tähele, et vanaemad näha.
Vaad šokis ei mõtle inimene selliste asjade peale. Et...
Võõras! Endale on see tunne na võõras.
Ja küsimus ka, et kui pikk oli see vahe siis nende erinevate siis agressiooniaktide vahel. Et võibolla on siin hoopis mingi teine selline kaasus, kus siis tegemist võis olla sotsiopaadiga, kes ei taju teisi inimesi enda sarnase olendina. Et sellisel juhul nad ei taju, et nad tegeleksid mingisuguse vägivallaga, kui nad kõrvaldavad oma elust ebamugava ka siis isiku või midagi. Noh, me oleme siin ka pool naljaga rääkinud, et me ju ei nuta ka, kui me koorime kartuleid, sest noh, et me põhjustame kannatusi, eks ole, rebime tema ihu. Aga kartul ei ole meie sarnane olend ja me ei taju, et me teeme midagi valesti, kui me seda kartuli siis pusitame. Ja võt, sotsiopaatilistel isiksustel on täpselt samasugune tunne, kui nad kedagi pusitavad või seal tulistavad, et see ei ole ju midagi halba, see on nagu kartuli viilutamine. Et pigem võibolla noh, tekib siin selle kaasuse käigus küsimus, et kas oli tegemist sotsiopaatilise isiksusega. Ehk siis, kui ta suutis ka veel pika aja vältel nagu mitmeid inimesi tappa ilma...
See tähendab, kas ta andis endale aru, mis ta teeb? Ja. No, well, nagu ütles keegi, sellisel juhul ei saa teda ju kohtuski süüdi mõista, sest ta on kiiksuga.
Jah. No, sotsiopaatid ei liigitada muidugi sellise psühiaatrilise liigituse alla.
Ja.
Et küll on jah, saab psühopaat ja... mis on siis psühopatoloogiline mingisugune seisund. Aga võt jah, siin tekib ka küsimus, et kui inimene on enda jaoks ikkagi väga hästi läbi mõelnud selle, et okei, et need inimesed on mind alandanud, nad on mind seal, no ma ei tea, seal kiusanud kogu aeg.
Et kättemaksu motiivid oot sisse.
Jah, võt seal see solvumise motiiv võib olla ka see, mis vallandab inimesed täiesti teadliku planeeritud vägivalla käitumise. Et ka see on üks variant. Ja siin inimesel võib olla täiesti pikka aega võimalik hoida sellist agressiooni üleval, kui ta endale teadustanud, kui ta on plaaninud, mõelnud, kuidas seda kõike teha, mis järjekorras teha. Nii et jah, see solvumiskultuur, solvumise no, niisugune levik ühiskonnas võib tegelikult osutada ka päris tõsiseks ohuks inimeste elu ja tervise suhtes.
Siin on veel üks komponent, arvutimängud. Mammakesed on kangesti mures, et lapsukesed on ninapidi telefonis ja mujal ei olegi. Mis on selle põhjus? Aga telefonis on midagi huvitavat ja pingelist. Eraelus ei tohi vihastada ka kellegi peale, sest sa solvad kedagi või noh, sa ei ole tolerantne või kurat teab, mis ühesõnaga ühiskonna nõudmised. On ära nusserdanud suure osa sinu psüühikast ja nüüd veel ei lubata arvutis seda. No loomulikult, kui vanaema võttis antud tegelasel arvuti käest ära ja tekis nii öelda arvuti teemaline Kaatri sündroom või mis asi.
Ja no ma olen jälle rääkinud, et kui varasest lapsepõlest inimene tegeleb ekraani peal toimuva jälgimisega, siis seal on kogu aeg mingid väiksed liikumised, impusid, ärritajad. Ja iga selle ärritaja peale meie organism siis, no nii on ta selleks, et vältida potentsiaalset ohtu, potentsiaalset valuaistingut, nõristab teatud koguse siis selliseid naudinguhormoone seal. Ja võt nendest tekib noorel inimesel õige pea sõltuvus ja põhimõtteliselt jah, kooli ajaks on inimene juba selline kogenud narkomaan. Kui teda nüüd eemal hoida mingitest häritajatest, välisest häritajatest, siis see tekitab jälle tohutu pinge, nii nagu narkomaan vajab oma järgmist doosi, vajab see laps ka järgmist häritajat. Ja no kui siis keelatakse võt selle arvuti mängu juures olemine või seal telefoni või mingi tafli või arvutiga
tavetamine. Siis on tavaliselt juba liiga hilja.
Ja, võt see võib valandada väga tugev agressiivse käitumise.
Tal ei ole pakutud huvitavamat eluvormi. No näiteks siin, kui oli juttu füüsilisest vägivallast ja nii edasi, siis jumal hoia, kui sa tahad kakelda, mine boksi trenni ja palu, et treener isiklikult trenni lõpu puhul sul üle kõrvade tõmbaks.
No inimesed ei mõtle ju nii, et nad ei mõtle, nad on vägivaldsed, et sageli see on selline... No nii-öelda enese kaitse või niisugune no, reaktiivne tegevus. Aga ma tooks välja veel ühe sellise momendi. Nimelt, võt inimene saab toimida rahulikult üksnes siis, kui ta asetub mingisse no, normide nagu piiresse. No me seal tervis säilib siis, kui me elame seal teatud temperatuuri piirides, kui läheb liiga külmaks või liiga kuumaks, siis me saame seal kahjustada seal, kui siin on õhurõhk, eks ole natukene üle normide, jällegi me tunneme seda, meie töövõime kaob. Ja nii on meil praktiliselt kõikides eluvaldkondades vajalik võt, teatud selliste no, piiride nii-öelda keskel võt, niisugune toimimine. Ja nüüd, kui mingil hetkel meil see tavaline eluks vajalik normaalne keskkond, üks kõik on ta siis füüsiline või on ta siis mingi psühilist laadi või sotsiaalset laadi, võt seal need piirid hakkavad kuidagi lähenema, siis see tekitab inimeses ka väga tugeva võt sellise ellujäämisinstinkti käivitumise, et inimene hakkab püüdma taastada seda loomuliku normaalset keskkonda. Ja nüüd, kui me mõtleme ka, et psühika jaoks on samamoodi vaja teatud toetuspindade süsteem, toetuspunktide süsteem ja need võetakse ära, kas või siin sõja tingimustes, no meil on hästi palju uusi mingid ideoloogiaid tulnud siia, mida võib teha, mida ei tohi seal. Meil on hästi palju mingisuguseid uusi tõestusi, mingid maailmavaateid, mingisuguseid vandenõusid teooriaid. Ja põhimõtteliselt kuhuga ei vaata, inimesel on hästi palju igast võimalusi siis oma maailmavaate kujundamiseks. Iga pool on uks lahti, iga pool on Sveitsi sõltumatu instituut, mis sulle kinnitab ära ka, et ma ongi täpselt mõtlesin lapik, eks ole. Ja
sul on õigus valida endale ise palat.
Ja näiteks. Ja nüüd ongi, et loomulikult sellised toetuspinnad inimeste psüühikalt on just ka ära võetud. Isegi koolis ei ole enam, ei õpetata enam no, selliseid no, nii-öelda selliseid no, kindlaid, niisuguseid, no, kuidas öelda, aluseid või. Vaid sul on kõik amorfne, kõik liigub, sul ei ole millegi peale toetuda. Ja vaat kõik see psüühikale vajalik toetuspindade süsteemi kadu valandab samamoodi inimestes ebakindluse, hirmu, vajaduse ellujäämiseks midagi ette võtta, mis võib muutuda agressiivsuseks.
Siin tahes tahtmata, see oli vist esmaspäeval, kui Andres Raidiga arutlesime teemal, et õpetajate leht kaotab suure osa finantseerimisest ja noh, sõnaga siin paistsid ideoloogilised kõrvad ja käärid kuskilt. Aga lugu ongi selles, et inimesi hakkab ühel hetkel hävitama ka see, et nad tajuvad arengupeetust väga paljudes sfäärides. Ja ainukene realistlik on võibolla tõesti ajada arvutis püssiga kollisid taga ja kogu lugu. Muide, omaette fenomen, no mis fenomen tühi. Kui mul poeg oli väike, siis ikka plastmass püstolid vidin, et need meeldisin mänguessede poes, aga siin ma ossin päris metallis püssi, mis läskis ka. Ja tema nähes läskisin kummikusse augu, seal ei olnud jalga sees. Ja pärast seda esiteks oli selge, et püssitoru ots on alati peast kõrgemal ja plastmassvidinad enam ei huvitanud. Ja nüüd ma panin tähele, no ta ikka ka mängis neid arvuti mänge aegajalt, et kui ütleme poole teise aasta eest vilksatasid ekraanil mingisugused üle füssi sihiku või umbes niimoodi võetud kaadrid aeti taga kedagi ja tulistati kedagi. Nüüd on Kroonus ja nüüd viimati kui kodus käis nädalavahetusel, siis mingisugune mõmmi hüppas ja püüdis midagi, aga see püssi teema, see on kadunud. Ilmselt see oli liiga mage, liiga kahe mõõtmeline, kuigi kolme mõõtmelist ruumi imiteeritud väga hästi.
Ja no ärritus on, vot seal on see läve pakk, millest üle ärritust ei teki.
Siin oli seljadega.
Ja no just. Ja pärast sellised päris eluga kokkupuuteid enam see virtuaalne maailm ei anna sulle sellist häritajat. Ja kui sa oled olnud ka näiteks seal, ma ei tea, kaarrelvade tule mingis vahetussektoris seal, kus maa vapub ja väriseb seal, no miinipildu ja ma ei tea, tule sektoris kuskil lähedal. Et siis mingisugune arvuti mängus mingisugune pim-põmm, no see jätab sind täiesti külmaks.
Ja.
Et enam meie organism ei erita neid hormoone, mis on vajalikud selle emotsionaalse seisundide tekkimiseks. Ja ongi
ja kas selle arvutimänguga üldse saavad tekkida emotsionaalse seisundid peale punkti kogumisahnuse?
Ma olen rääkinud noorte inimestega, kes on noh, arvutisõltlased ja mängusõltlased. Ja ma olen küsinud ka, et mis on see, mis hoiab siin mängu külles? Ja aga nad ütlevadki, et päris elus ei olevat seda niisugust ärritajat piisavat või sellist...
Boring.
Ja igaväks oled, sa kogu aeg vajad oma selle ütleme siis endorfiine või siis seal mingis stressihormoone, aga võistlus näiteks ja mingisugune ärevus, et kas siin mängus lastakse või ei lasta, no see pakub esialgu sellist momenti. Aga tõepoolest, kui sa oled päris elus kokku puutunud mingi eluootliku olukorraga ja lähed uuesti sinna arvuti taha, siis põhimõtteliselt see enam ei tööta. Organism on ära õppinud, et see arvuti ei ole piisav, vaat niisugune oht selleks, et vastavad hormoone siis seal väljutada.
No oma kroonumälestustele vist peab ütlema, aitäh, ma ei ole elus ühtegi sellist mängu mänginud. Lihtsalt ei kutsu, lihtsalt ei ole huvitav. Lihtsalt kuidagi igav ja tühi. Sest tegelikus elus kolmemõõtmelises ruumis, kui see asi toimub, nii nagu sa ju tead, mis asi on kvadrofoonia, eks ole, neli kõlarit ja mida sa sealt kuuled, sa kuuled just nagu istuksid keset orkestrit. Ja, no see pole ka päriselt see. Ja lõppude lõpuks taandub kõik ka elus mono peale, sest kui kõlakoda on sinus piisavalt kaugel, ei ole seal stereot ka ega kedagist.
Ja võt tagasi selle solumise juurde. Mulle tundub, et see solumine on just nimelt sellise heaolu ühiskonna üks oluline, noh, selline kaasuv nähtus. Et kui me peaksime igal hommikul minema hea välja, et vaeva näha selleks, et toitu muretseda, et seista, võidelda enda eest, siis ei ole ruumi solumise jaoks. Ja ma kujutan ette ka, et siin sellistes primitiivsetes, nii-öelda nagu siis lääne inimesed ütlevad, primitiivsetes ühiskondades, noh, sul ei jätku ressurssi selleks, et solvuda või tegeleda selliste teemadega. Küsimus on, kuidas ellu jääda.
Jah, ja sellepärast ei tahagi keegi maale kolida esimese hooga. No kurrat, siin ei ole interneti. Aga tead, kullakene, sul ei jää selle jaoks nagu nii aega. Võibolla õhtul unega võideldes vaatad oma kirjad ära ja hommikul ootab sind jälle labidas ja võibolla mingi loomake teeb haleda. Muu, miks mind ei lüpsta kuskil kaugelt?
Ja näed jälle solumise teema, et ka loomad võivad soluda, et miks neid ei lüpsta või miks neid lüpstakse. Aga jah, see on selline pigem naljakas no, selline sõnastus, et jah, inimesed, kus nendes ühiskondades, kus on tarvis no, enda eest seista ja ellujäämiseks vaeva näha, mutta seal lihtsalt solumise jaoks ei ole ruumi.
No seal kaob igavus ja isegi lollus kaob seal suuresti ära.
Ja mulle meenub siin nõukogude ajal oli toredaid selliseid tööteraapeid sisaldavad igasugused programme noortele.
Kuulule viinaravilas monaresside kokkupanek.
Ja võt, tuleb meelde üks selline tore film. Küsis Margus Kohasu kaast, et kas sina tead, kuidas karastus teras? ja vot, et kui mingis ühiskonnas, mis on passionaarne, kes, no, mis püüdleb mingisuguse vot, suurema tuleviku poole, seal on enamasti näha vot, ka filmides ja meedias sellised kangelased, kes seisavad enda eest, nagu Pavka Korčagin oli omal ajal, eks ole selles filmis, kuidas karastus teras, raamatus ka. Aga kui me hakkame meie kangelisi vaatama, siis me juba, ma just täna vaatasin, et reklaamides on tuuakse välja siis sellised õnnetud ja äpardunud inimesed, kellega siis just kui väidetavad võibolla sihtgrupil võimalik ennast samastada. Aga no võt, see tekitab sellise äraspidise püüdluse. Noored, kes näevad ka sellised reklaame, võibolla tahavadki saada selliseks solvatuks ja niisuguseks alandatuks ja
Sest... Ega need solvatud ja alandatud tegelikult selle ideaali loojad meedias ei oska ju vana mõistuse päraselt suhtuda isegi sporti.
Oh jah, sest see väsitab ta pigiseks ja olid kui omal kes teiseks.
Ja ei, no, vaata kui kaotab. Palju ta raha sai ja vaata kui palju ta raha ei saanud ja kogu moos!
Ja, ja.
Aga kus on? No vanal hallil ajal sportlane oli siiski kangelane.
Ikka, jah.
Aga täna viimati vist Erika Salume ja Hernool, aga pärast seda on lihtsalt rahamasinad vaatemängu pakkujad.
Jah, ma just käisin siin eile, käisin söömas ühes kohvikus ja pilk läks ekraani peale, kus näidati muusikavideosid ja avastasin, et see oli päris selline mehine spordiala, siis Ameerika jalgpall, kus siis inimesed seal pukslevad üksteisega ja on hästi just ka mehine selline, aga siis video näis selline, et vaat, keegi kedagi siis solvati selles mängus seal, tuli riietusruumi, pisaradad jooksid meeste rahval ja siis tuli teine meeste rahval, siis nad suudlesid oma vahel ja siis läks edasi meeste vaheliseks abieluks. Et see oli nii huvitav narratiiv, nagu, et kõik teed ei vii enam mitte Rooma, vaid kõik teed ei olnud sellises solvatud ühiskonda ja vaat selliste haigete inimeste juurde.
Ideaal. Ideaal ei ole enam. Ideaal on surnud. Ja see, mida asemele pakutakse, parem oleks, kui see ka kiiresti kooleks. Aga ma arvan, et me võime saate vist kokku võtta või ütled midagi solvavat siia otsa.
Tahtsin just ütleda, et peaks mõtlema tuvita, et mis mind siis võiks solvata. Et võibolla kui saate kuulajad ka mõtlevad välja mingid huvitavid mõtted, et kuidas siin saate juhti ja saate kõlalist võiks solvata, et see oleks päris huvitav uurimise objekt. Et saatke meile just solvavaid väljendaid näiteks ja püüdke meid alandada, vaatame kuidas, mis reaktsiooni see meist tekitab.
No, mul on õnnestunud küll solvata siin, mõni artist on kirjutanud, et palun minu lood kõik eetrist kõrvaldada ja nii edasi. No tema solvus siis millegi peale. Aga jah, head kuulajad, sõimake meid, solvake! Aga meie püha sõda läheb edasi.
See, mis püha meeletu võib olla, kas su tuule vaikus äkki tuli jäte solva, ütle süda, millist hoogu vajad lennu hetkeks, või siis maandud siia sama, või siis maandud siia sama, või siis maandud siia sama, valutumaks retke. Ütle haikas lembu tõus, viib tiiva paadis sule, tuule vaikus südata või palavaima tule. Ütle süda lendamiseks, kas on usku vaja, või on iga hetke ilu, või on iga hetke ilu, või on iga hetke ilu, sinu enda kaja. Thank you. ka see, mis püha meeletu võib olla. Kasu tule vaikus äkki, tulijat ei solva. Ütle süda, millis loob, vajad lennu hetkeks. Või siis maandud siia samma, või siis maandud siia samma, või siis maandud siia samma, valutumaks retke. Aikas lendutus viib tiiva pais sule, tule vaiku südata või palavaima tule. Ütle süda lendamises, kas on usku vaja, või on iga hetke ilu, või on iga hetke ilu, või on iga hetke ilu sinu enda kaja. Pongi iga hetke ilu enda kaja, küllap ongi iga hetke ilu see, mis vaja, küllap ongi iga hetke ilu enda kaja, küllap ongi ilu see, mis elamiseks vaja.
Saade on salvestatud 2022. aastal.